Lugu kwa wini, wewebe miyoyone ya mepchuru, page 207. Yesu nga leme wopu kubuni yu. Leme wongma nga, Yesu pundia biyugun yiki, widi yabdara chana pa. Pundia biyugun yon widi wun, mpichnya ngabiri, yaka yara jen yuwa yuwari, tobe jen wubiri, wun kwa jen pibiri. Taha toro ndu yi nye toro. Mwana, parisi kin ye yene ye kien toro. Yesu pundia biyugun ye yiba. Lugur yon me leme wonga, me toro de. Yesu nga yiba. Tini ni nga tebiri wu yonga yuki, mwujan tomu tomu. Kubuni yi nga tungo wu. Angante, yi kubu tume kwa nga wu. Yiba, tini ni nga tebiri nga sola kwa nga, wu yonga yuki mbaba jye. Nte ra nwa nga wu. Yiba, tomu nga pe nga to, wana tebiri chole mu wu wana nga mwa kwa wu. Yaba mbrere, kumwa ngare. O lerga yiki madama. Yaba yinti bereri kwe yibyugun yon, yon jumo pibiri. To wunda kabini nga tabi mado. Yaba, muna debiri ka, psi nga yei nga ka dabatong. Muku vutyon, cholima nga angmiri nga, ki nga abjuru nga. Yaba, miyante. Yaba, cholima nga mjira angmiri no, na upjindonde. Yeba ula diyon na wanda leme waa wotabu kubu diyo mya naa baba. Alemjama, taa torandu yi nye doru. Parisi nye yesu alaku yungabu. Luguriyo mundia bi yoga torate. Tandu torato yi tongabu. Alaku bukun yibu jmene no mye jmene tanabu. Nye nye mitpile utram yeme yeyo.